Post neplenaj 3 semajnoj en Slovakio en Žilina okazos la sepa konferenco pri aplikoj de Esperanto en scienco kaj tekniko 2024. Afero meritanta nian apartan atenton, ĉar temas pri tre interesa evento, kiu ja ne okazas ĉiu jare. Kaj antaŭ nia mikrofono kun ordiganto Peter Balas, kiun ne nepras tute aparte prezenti, konata socioaktivulo, esperantisto, organizanto, eldonisto, kaj tiel plu, kaj tiel plu. Do, mi petus, ke vi informu niajn aŭskultantojn, tiujn, kiuj ankoraŭ ne aliĝis, per kio distingiĝas la nunjara konferenco.
Saluton al ĉiuj aŭskultantoj. Kiel vi prave menciis, kajst efektive ne okazos ĉiujare. Ĝi estas evento, kiu efektive ĝi havas tre longan jam historion. Ĝi naskiĝis en la jaro 1970, do unu jaron pli frue ol mi, kaj ĝi paralele estis organizata antaŭe kiel efektive ĉeĥoslovaka evento, kaj ĝi naskiĝis en Žilina, ankaŭ tio necesas mencii, do nun kajst revenas al sia naskiĝurbo. Kaj poste ĝi dum longaj jaroj okazadis paralele unu jaro en Slovakio, alian en Ĉeĥio. Post la falo de la kurteno en 1989, dum pli ol 10 jaroj prizorgis ĝin poste nur Petro Hrdle en Ĉeĥio. Kaj ekde la jaro 2010 organizas ĝin ECI, efektive do sub mia gvido. Kaj la konferenco efektive estas serio de diversaj seminarioj, konferencoj, prelegoj, diskutoj, kiuj ekzercas scienc-teknikan aplikon de Esperanto. Kaj ĉiara evento estas specifa aŭ speciala pro tio, ke ni elektis temon, kiu iĝas nun ege grava, kaj ni ankaŭ kredas kaj eĉ mem konvinkiĝas, ke la temo estos certe tre utila kaj bonvena ankaŭ por Esperanto-komunumo, ĉar ni elektis kiel ĉeftemon ĉiare Esperanto kaj lingvolernado en la epoko de artefarita intelekto kaj virtuala realo. Ni traktos kaj lingvolernadon kaj Esperanton parte en la ligo kun la novaj teknologioj, do la artefarita intelekto estas efektive tre nova fenomeno. Ĝi naskiĝis nur antaŭ 2 jaroj, eĉ malpli, efektive novembre estis lanĉita unua tiel pli vaste publike uzebla ChatGPT, iasence intelekt aŭ artefarita intelekta babilroboto aŭ agento. Kaj samtempe ankaŭ dum lastaj jaroj pli kaj pli naskiĝas novaj kaj pli kvalitiĝas la uzeblo de virtuala realo, de tiu nomataj okulvitroj, kiun eblas uzi por diversaj efektive aferoj, inkluzive de lernado de lingvoj, kaj eble aŭ espereble ankaŭ Esperanto estonte. Do pri tiaj ĉi temoj estos la ĉefaj prelegoj aŭ ĉefaj prezentoj. Homoj ankaŭ povos mem ekzemple provi la okulvitrojn, kiuj estos kunportitaj de nia partnero de Esperanto-stacio apud Berlino, Veral Fröhlich, ĉar ili tie havas eĉ nun unu metiejon, kiu ĝuste okupiĝas pri la uzado de virtuala realo. Kaj li ankaŭ prezentos en kadre de la projekto aŭ programo de KAEST. Unu lia kontribuo estos ĝuste pri la eblo utiligi la virtualan realon kaj la okulvitrojn instrui Esperanton kaj aliajn lingvojn. Kaj artefarita intelekto ĝenerale estas ja nova fenomeno, kaj estus bone, ke ankaŭ Esperantujo kaptu la okazon utiligi ĝin saĝe kaj efike por siaj celoj. Jen mallonge.
Koran dankon. Iom detalan programon, aŭ almenaŭ kun plej gravaj kontribuoj, ni ja povas jam informiĝi en la paĝoj de KAEST 2024. Temas pri tamen specifa temo, kiu ne devas interesi ĉiujn, kvankam ĉiuj interesiĝas pri ĝi, eĉ se supraĵe. Ĉu estas granda partopreno, ĉu vi atendis pli grandan publikon?
Por nun ni havas 60 aliĝintojn el 10 landoj. Persone mi estas kontenta, kompreneble povus esti ankaŭ pli, sed efektive tiu ĉi evento ne estas iu amasa aranĝo, ĝi ja estas tamen iom pli specifa kaj oni bezonas jam sufiĉe altan nivelon de Esperanto por partopreni. Sed samtempe ni dum longa tempo ne organizis ĝin antaŭe, do dum aŭ pro Covimo efektive la lasta kaj okazis nur virtuale, kaj post tio ni ne havis nek tempon nek eblojn organizi ĝin denove, krom aŭ nur nun ni resaltas al la ĉeesta KAEST. Kaj de tiu vidpunkto mi estas tute kontenta, kaj ankaŭ ja certe indas mencii, ke tiuj prezentoj aŭ la ĉef temae contribui estas ec facte minoritatai, char ancau ni havas ciam paralele alian programon, do oni ne devas timi che se oni ne interesigas pri tiu ci temo, au ne comprenas gin che oni ne havas cion fari. Existas ancau tiel nomatai ali temae prelegoi, do tie oni povos exemple exi pri la Esperanto Museo cae collecto do por plan lingvoi de la Austria Nazia Biblioteco, recte de Bernard Tuider, kiu laboras tie, au pri exemple astronomio, steloi, estas prelego pri sociologio, pri creo de ĉeĥa Vikipedio exemple, au vojaĝ pri skriboj kiel oni kreas vortarojn, au diskuto kun Petro Hagle kiel efike informi pri Esperanto kaj simile. Do mi kredas ke ĉiu ajn kiu interesiĝas iomete pri la faca uso de Esperanto trovos tie ion por si.
Do, mi devas atentigi ke kiel vi diris, ca est resaltas alla fisica rencontigio, ciu tamen occasus iui virtualai programeroi, anca portiui ciu estas for.
Paradoxe, ne? Se la temo estas tre proxima, tio culpigas je quelcae aferoi. Uno estas effective la homa flanco, do mancas alni non iui cun laborantoi, qui capablus cae pretus prisorgi tion, cer tamen necessas technica equipajo cae capablo mastrumi tion. Alia estas ancau pli praktika, ke ni jes ja planas filmi kelkajn de la prelegoj kaj sekve elekti tiujn, kiu estas la plej laŭ ni interesaj kaj indaj por spektigi, kaj kelkaj homoj dum virtuala kongreso, kiu okazos fine de novembro, do post 2-3 semajnoj post KAEST, povos eventuale spekti la elektitajn prezentojn de KAEST dum loko.
Do tio estas tre interesa informo, dankon pro ĝi. Do ciui cui ancora un aligis alla virtuala congresso, farigiante individua membro de UA, havas la chanson iel gustumi ancau tion, cion pli frue ocasos en Žilina dum conferenzo pri aplicoi de Esperanto en scienzo cae tecnico. Cae mi credas che ni povas diri che ancora estas leblezzo aligi grandigi tion ci gruppon, ciu poste, ciel mi diris, poste iom pli ol du semajnoj renkontiĝos en Žilina. Petro Balas, ĉu estas io aldonenda?
Mi ŝatus ankaŭ danki efektive al la subtenantoj de ĉijara KAEST, kaj tio estas nome SOFO, UEA kaj Tejo. Do ekzemple al UEA membroj ankaŭ estas utila informo, ke la ĉiuj individuaj membroj de UEA havas rabaton de 20 euroj por la evento. Tio povas tamen helpi por malkostigi la partoprenon. Ankaŭ ni havas rabaton por la pli junaj partoprenantoj, do sub 26 jaroj estas 15 euroj aldonaj, kaj rabato por emeritoj ankaŭ estas 10 euro. Do tio eventuale povas ankaŭ utili por homoj, kiuj daŭre cerbumas partopreni ĉeeste, kaj certe mi proponus kaj rekomendus veni fizike, ĉar do virtuala mondo havas siajn avantaĝojn, sed ĝi ankaŭ havas multajn malavantaĝojn, kaj tiujn ĝuste personajn kontaktojn kaj diskutojn, babiladojn ekster programaj, eĉ dum la tagmanĝoj, vespermanĝoj kaj tiel plu. Tion neniu artefarita intelekto aŭ virtuala realo povos anstataŭigi, kaj mi esperas, ke ankoraŭ longe restos tiel.
Do, koran dankon pro ĉi tiuj informoj, kiujn ni kun granda ĝojo kaj plezuro peras al niaj aŭskultantoj, kun espero, ke eble iuj preteratentis kaj tamen ŝatus partopreni la nunjaran eldonon de KAEST, kiu fakte okazas fizike post la paso de kvar jaroj. Petro Balas, koran dankon pro la antaŭmikrofona renkontiĝo.
Ne dankinde, ĝis.